Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 13-may, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Green Card bu Amerika orzusi, unga erishish oson emas.
Yutuq chiqqandan keyin nima qilamiz degan savol ko'pchilikni albatta o'ylantiradigan masala. Yutuq chiqqanda juda ko'p xarajatlarga va shu jumladan hujjatlar bilan ishlash uchun juda ham ko'p vaqt ajratishga to'g'ri keladi va buni kechiktirmaslikni tavsiya qilgan bo'lar edim.
Umuman olganda, yangi hayot uchun zaminni o'zingiz yaratasiz.
Albatta.
Darvoza ochiladi, Amerikaga keldingiz. Endi o'sha yutuq.
Men Amerika Qo'shma Shtatlariga kelishdan oldin real vaziyat bilan yaxshilab tanishib chiqaman. Boradigan hududim qanaqa, aholisi qanaqa, u yerda ish masalalari qanaqa.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Har holda eshitgandirsiz, Green Card lotereyasining bu yilgi natijalari yaqin kunlarda kutilmoqda. Green Card bu Amerika orzusi, unga erishish oson emas va juda ko'pchilik orzu qiladigan narsa bu. Hatto Amerikani yoqtirmaydigan, undan nafratlanadigan, unga la'natlar aytadigan odamlar ham Green Card desa jon deyishini bilamiz. Ammo lotereyani yutish uchun omadingiz chopish kerak va bugungi mehmonimiz Dilshod G'oziyev mana shunday omadi chopgan o'zbekistonliklardan. Dilshod, bugun sizni studiyaga bejiz taklif qilmadik, chunki bilasiz, bilamiz, hozir juda ko'p o'zbekistonliklar asabiy, hayajonli bir damlarda, chunki mana shu lotereya natijalarini kutishmoqda. Siz mana 2 yil oldin yutgan ekansiz. Qanday kechgan siz uchun bu jarayon?
Alom bo'ra, assalomu alaykum. Yutuq chiqqandan keyin nima qilamiz degan savol ko'pchilikni albatta o'ylantiradigan masala. Yutuq chiqqanda juda ko'p xarajatlarga va shu jumladan hujjatlar bilan ishlash uchun juda ham ko'p vaqt ajratishga to'g'ri keladi va buni kechiktirmaslikni tavsiya qilgan bo'lar edim. Endi yutuq chiqqandan keyin nima qilish kerak? Bu birinchi o'rinda hujjatlarni tayyorlash bilan bog'liq masala. Albatta, O'zbekistonda hozir shunday xizmatlar bor. Hujjatlarni elchixonaga tayyorlash, u yerga qabul kunini belgilash masalalarda yordam beradigan xizmatlar bor. Ularga murojaat qilgan menimcha to'g'riroq bo'ladi.
O'zingiz mustaqil harakat qilmasdan.
Shaxsan mening ham boshimdan o'tgan masala, ingliz tilini juda yaxshi bilardim. Har holda shuni o'zi yetarli bo'lsa kerak hujjatlar bilan ishlash uchun deb o'ylaganman. Afsuski bunday bo'lmadi. Chunki uni o'ziga xos sizu bizga ma'lum bo'lmagan jihatlari borki, bularni albatta o'sha ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan xizmatlar yaxshiroq bilishadi. Endi Green Card o'zi nima degani degan savollar ham ko'pincha so'rashadi. Green Cardni olsak, Amerika Qo'shma Shtatlarida bizga tayyor ish taklif etishadimi? Tayyor uy joyi taklif etishadimi? Qaysi shtatga borish o'zi ixtiyoriymi degan masalalarda so'rashadi. Amerika Qo'shma Shtatlariga bu Green Card faqat hududda, shu Amerika Qo'shma Shtatlari hududida yashash, ishlash, o'qish huquqini beradi, xolos.
Lekin eshik ochiladi sizga.
Eshik ochiladi, xolos. Lekin bu hech qanday sizga kelishingiz bilan tayyor ish kutib turadi yoki tayyor yashash joyi kutib turadi degan ma'noni anglatmaydi. Kafolat yo'q.
Umuman olganda yangi hayot uchun zaminni o'zingiz yaratasiz.
Albatta.
Darvoza ochiladi, Amerikaga keldingiz. Endi o'sha yutgan paytingizga qaytsak, siz demak o'sha zarur kodni kiritib internetda bildingiz yutganingiz haqida, to'g'rimi? Chunki oldinlari pochta orqali xat kelar edi. Lekin sizning davringizga kelib, faqatgina o'sha raqamli texnologiya orqali bildingiz.
Xuddi masalan, oliy o'quv yurtiga abituriyentlar o'qishga kirish imtihonlarini topshirib, davlat test markazi tomonidan maxsus kodni olishadi va mandat paytida imtihon natijalari e'lon qilinganda kelib, imtihon natijalarini faqatgina o'sha kod orqaligina tekshira oladi. Shuning uchun o'tgan yili 18-oktyabrdan 22-noyabrga qadar bo'lgan davrda green karta anketasini to'ldirib ro'yxatdan o'tgan yurtdoshlarimiz albatta ana shu kodni saqlab qolgan bo'lishlari kerak. Faqatgina shu kod natijalarni bilishga yordam beradigan asosiy manba hisoblanadi.
Endi yo'qotdim, nima qilay degan savollar ko'p tushadi. Bizga bu holda demak sizga hech kim yordam bera olmaydi.
Albatta.
Demak yo'qsiz u sistemada. Sistema sizni topa olmaydi bu kodsiz.
Faqatgina shu kod saqlab qolgan bo'ladi va bu aynan adolatli masala ham, chunki mening oliy ma'lumotli ekanligim yoki aytaylik samarqandliklar ko'p yutadi, Samarqanddan ekanligim meni yutuq chiqish ehtimolimni kuchaytiradimi degan savollarni berishadi.
Juda ko'p tushadi bu savol.
Albatta bu kod bilan belgilanganligi uchun u yerda faqatgina kod bor. U joyda ism, familiya, sizning qayerda turishingiz, ma'lumotingiz hisobga olinmagan holda aynan o'z nomi bilan lotereya tarzida faqatgina omadga bog'liq holda amalga oshiriladigan ish.
Va bilamizki, g'oliblar o'sha elektronik tanlov orqali belgilanadi. To'g'rimi? Texnologiya tanlaydi sizni.
To'g'ri.
Endi mana bildingiz, siz yutgan ekansiz. Undan keyin nima qildingiz? Birinchi navbatda konsullik bilan bog'landingizmi yoki to'g'ridan-to'g'ri boya aytganingizdek o'sha xizmat ko'rsatuvchi markazlarga murojaat qildingizmi?
To'g'ridan to'g'ri xizmat ko'rsatuvchi markazlarga bordim. Undan avval anketalarni ko'rib chiqdim. Anketada kerakli bo'lgan hujjatlar ro'yxati, nimalar qilish kerakligi haqida ma'lumotlar bor, lekin baribir ko'p savollar ochiq qolgan. Masalan, shu davrga qadar, yutuq chiqqan davrga qadar anketa to'ldiruvchi shaxs O'zbekiston tashqarisida biror bir mamlakat hududida 6 oydan ortiq yashagan bo'lsa, demak, ana shu mamlakatdan criminal records, ya'ni
jinoiy tarixi,
o'sha jinoiy tarixi, ya'ni uni o'sha davlatda 6 oydan oshiq muddat qolganida qonunlarni buzmaganligi, sudlanmaganligi, jinoyatga aloqadormasligini isbotlovchi hujjat kerak bo'ladi.
Demak, agar deylik, siz Rossiyada yurgan bo'lsangiz, Rossiyadan shunday hujjat olib kelishingiz kerak.
Men masalan, shaxsiy misolimda men unga qadar 4 yilga yaqin Angliyada yashaganman, o'qiganman va hujjat topshirayotganda bundan xabarim yo'q edi. Yaxshi kamki shu xizmatlarga murojaat qilgan ekanman, ular menga mana shu criminal records sertifikati kerak bo'ladi degandan keyin men o'zim yashagan Angliyadagi hududga murojaat qilib, elektron to'lovlari bor. Qolaversa, Angliyadan o'z Toshkentga jo'natilgan xizmat uchun ham pochta xizmatiga alohida pullarini o'tkazganman. Buning uchun O'zbekistonda xorijiy valyutadagi karta hisob raqami bo'lishi kerak. Bu ham vaqt oladigan masala. Chunki unga yutuq chiqishi bilan harakat qilmasangiz, u criminal recordni tekshirib, natijalari chiqib, uni sertifikatini imzolab, muhrlab O'zbekistonga yetib kelguncha ham ancha vaqt oladi. Shuni hisobga olish kerak bo'ladi. Agar yurtdoshlarimiz shunday yurtdoshlarimiz bo'lsa, 6 oydan ko'proq chet elda yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, shuni inobatga olish kerak.
Mana Dilshod, bizga savol beradiganlarning ko'pi chet elda yurganlar, o'zbekistonliklar, yo Koreyada ishlayotganlar, yoki Qozog'istonda yurganlar, yoki Rossiyada. Va ular ham ko'p hollarda noqonuniy ravishda ishlab yurgan bo'lishi mumkin. Buni ochiq aytishadi, savollar berishayotganda. Biz odatda ularga maslahat beramiz, rostini ayting, konsulga ham, umuman o'sha Amerika elchixonasida suhbatdan o'tayotganingizda bor gapni ayting, aldamang, chunki yolg'on qimmatga tushishi mumkin deymiz. Mana shunday hollarni ham ko'rdingizmi, masalan, yolg'on gapirib tutilgan yoki o'sha deylik, green card lotereyasini yutish bu bir narsa, lekin bu Amerikaga albatta borasan degan kafolat emas. Mana shu hozir siz aytayotgan murakkab tekshiruv jarayonidan o'tish kerak, to'g'rimi?
To'g'ri.
Qanchalik rostgo'y bo'lish talab qilinadi bu jarayonda?
Yurtdoshlarimizga 100% rostgo'y bo'lishlarini tavsiya qilgan bo'lardim, chunki har qanday yolg'on bo'lsa kerak deb uyg'ongan shubha ham konsulni viza bermaslik uchun sababi bo'lishi mumkin.
Ko'p savol beradimi konsul?
Konsul agar hujjatlar aynan green card masalasida, boshqa vizalarda albatta turist vizasi bo'lsa yoki boshqa vizalar bo'ladigan bo'lsa, boshqa tur vizalarda savollar juda ko'p. Lekin green card bilan, green card yutug'i bilan kelgan odamlarga ko'p ham savol berib o'tirishmaydi. Ayniqsa criminal records hech qanday muammolarsiz kelgan odam bo'lsa, chet elda qonunlarni buzmasdan, viza muddatini o'tkazib yubormasdan vaqtida O'zbekistonga qaytgan bo'lsa, demak u tartibli xodim, tartibli inson ekan degan fikr uyg'onsa, shaxsan menga hech qanday savol bermagan. Faqatgina Amerika Qo'shma Shtatlaridan qaysi shtatga bormoqchisan deb so'radi xolos va immigrant viza olganligim bilan tabrikladi.
Qancha vaqt ketdi? Yutdingiz va hujjatlar tayyor bo'lib Amerikaga kelguningiz chog'ida?
May oyining birinchi haftasida natijalarni bildim. Taxminan 2 oy hujjatlar bilan shug'ullanishga ketdi va oktyabr oyiga belgiladik elchixonaga kirishni. Va elchixonaga kirib o'sha kunni o'zida natijalarni bildik va keyingi haftasiga borib pasportlarimizni olib keldik.
Demak, immigratsion viza oradan bir hafta o'tgach berildi. Qancha pul ketdi butun jarayonga?
Ha, bu endi juda muhim masala. Xarajatlarga tayyor turish kerak bo'ladi. Hujjatlarni tayyorlash jarayonida aynan birinchi o'rinda borib o'rashib sizga hujjatlarni tayyorlab bergan xizmatga to'lash kerak bo'ladi.
Bizga 100-150 dollar deyishadi.
Taxminan 100 dollar.
Immigratsion viza uchun ham pul to'laysiz elchixonada, to'g'rimi?
Albatta.
Immigratsion
viza uchun 330 dollar har bir oila a'zosi uchun.
Har bir oila a'zosiga.
Agar chaqaloq bo'lsa, chaqaloq ham bir alohida shaxs hisoblanadi. Unga ham alohida to'lash kerak bo'ladi. Masalan, oila 5 kishidan iborat bo'lsa, demak, har bir shaxs alohida 330 dollardan to'lashga to'g'ri keladi.
Va Amerikaga kelish xarajatlari albatta o'zingizning zimmangizda.
Albatta. Va qachon avia chiptalar kelib hali ishingiz bo'lmasdan turib biror uyni ijaraga olib yashash,
hayot uchun xarajat bu yerda.
Albatta, oilani ta'minlash, oziq-ovqatlar bilan ham kiyim-kechaklar hammasi shaxsan o'zingizni xarajatingiz bo'ladi, shaxsiy xarajatingiz. Buni hech kim homiyligini bo'yniga olmaydi.
Dilshod, mana demak, immigratsion vizani oldingiz, pasportingizni berishayotganda sizga qandaydir bir muddat berishadimi? Shu paytgacha Amerikaga borishingiz kerak, u yerda ro'yxatdan o'tishingiz kerak degan bir talab bormi?
Bor. Immigrant vizasi 6 oyga beriladi. Bu sizni O'zbekiston hududidan Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib ketishingiz uchun berilgan fursat, muddat. 6 oy ichida Amerika Qo'shma Shtatlari hududiga kirish kerak bo'ladi. Endi aynan green kartani oilaviy o'ynashadi ko'pincha va green kartani boshidayoq olgandan keyin, immigrant vizasini olgandan keyin Amerika hududiga to'liq oilaviy tarkib bilan kelishni tavsiya etmagan bo'lardim. Chunki bu yerda hali siz ish topishingiz kerak, yashash uchun boshpana topish kerak va butun oilani qiyinchilikka qo'yish bu noto'g'ri bo'lgan bo'lardi. Nazarimda asosiy yutgan shaxs oiladan, aytaylik, er-xotinlar holatida er yoki xotin ikkalasidan biri asosiy yutuq chiqqan odam hisoblanadi. Bu holatda erkak kishini asosiy yutuq chiqqan odam bo'lishi muhimroq. Chunki u kelib, oilasini O'zbekistonda qoldirib, u kelib bu yoqda ish topib, boshpana topib, sharoitlarini to'g'irlab, masalan, aytaylik, u 6 oylik immigrant vizasini 1 oyida Amerika Qo'shma Shtatlariga kelsa, 6 oyiga qadar u ana shu 5-6 oylik vaqt mobaynida Amerika Qo'shma Shtatlarida o'ziga boshpana, ish topishi mumkin bo'ladi va keyin oila a'zolarini chaqirsa, kelib tayyor sharoitda yashagani ma'qulroq. Farzandlarni ayol kishini og'ir vaziyatda birgalikda mana shu boshlang'ich davrni boshidan kechirishi har holda unchalik ham to'g'ri bo'lmasa kerak.
Endi bizga boshqa vatandoshlar aytishadi, kim tilni yaxshiroq bilsa, kim deylik o'sha balki xorijiy tajribaga ega bo'lsa, Amerika bilan ozmi ko'pmi tanish bo'lsa, o'sha odamga osonroq, ayolmi erkakmi o'sha odam kelish kerak. Sal bo'lsa ham bir xorijdagi havoni olib ko'rgan odam bo'lishi kerak.
To'g'ri, aynan shu fikrga men ham qo'shilgan bo'lardim. Aynan xorijda oldin yurgan, shu tajribaga ega bo'lgan
shaxs
yangi jamiyatda o'z o'rnini topish qobiliyati kuchliroq bo'ladi. Bu albatta shubhasiz to'g'ri. Shu bilan bir qatorda xarajatlar masalasiga yana qaytadigan bo'lsak, xarajatlarning yana bog'liq bo'lgan tomoni bu O'zbekistonda tibbiy ko'rikdan o'tish masalasi. Chunki elchixonaga topshiradigan hujjatlarda tibbiy ko'rik dan o'tgan bo'lishi kerak.
Immigratsion viza uchun asosiy talablardan biri bu.
Asosiy talablardan bittasi, chunki odam bu yerga kelishdan oldin sog'lom bo'lishi kerak. Immigrant vizasini
Amerikaga sog'lom muhojirlar kerak.
Immigrant vizasini olishga to'sqin bo'ladigan masalalar bor, sog'liq bilan bog'liq. Agar o'sha saytga kirib, agar tekshiriladigan bo'lsa, u yerda ham aynan shu ma'lumotlar berilgan. Immigrant vizasi qaysi holda rad etilishi mumkin? Tibbiy ko'rikdan o'tganda o'sha yutuq chiqqan shaxs yoki uning oila a'zolaridan biri yuqumli kasalliklar, jumladan tuberkulyoz va shunga o'xshagan ro'yxatni aniqroq tekshirish mumkin saytda. Ana shu yuqumli og'ir kasalliklarga chalingan bo'lsa, tibbiy ko'rik natijasida bu kelib chiqadi va vizani rad etishi mumkin konsul. Shuning uchun tibbiy ko'rik juda muhim masala va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlik qiladigan Toshkentda bitta xalqaro tibbiy markaz bor va bu ham aynan to'lovli, kishi boshiga taxminan 110 dollardan tushadi. O'sha aynan ana shu markazligini tan oladi Amerika elchixonasi. Shunday ekan,
demak tibbiy ko'rik uchun alohida shuncha yana xarajat.
Ha. Oila a'zolaridan
har bir odam uchun.
Odam boshiga
u yerga murojaat qilganingizda mana men green karta uchun shu ko'rikdan o'tishim kerak deganda ular har holda bilsa kerak nima kerakligini, qanday bo'lishini bu ishning, to'g'rimi?
Albatta, agar farzandlaringiz bo'ladigan bo'lsa, farzandlarini o'zi o'zlari yashab turgan oilaviy poliklinikalarda anketalarini olish ham tavsiya etiladi va tibbiy ko'rikdan barcha sohalar tekshiruvdan o'tiladi va tibbiy ko'rik natijalari chiqqunga qadar xalqaro tibbiy markaz o'zlari hamkorlik qilayotgan vaksina markazlariga jo'natadi. Ana shu joylarda ma'lum bir kasalliklarga qarshi kishi boshiga taxminan 3 yoki 4 ta bo'lishi mumkin 4 xildagi vaksinani qabul qilish kerak bo'ladi.
Emlanish kerak bo'ladi
albatta. Va bu juda muhim. Tibbiy ko'rik natijalari yopilgan konvertda, ochish mumkin emas uni. Uni faqatgina konsul ochishga haqli. U yerdagi informatsiyani, ya'ni anketa topshirayotgan shaxs ham ochish mumkin emas. Shunga e'tibor berish kerak va u elchixonaga topshirilgandan keyin elchixona sizni sog'lom ekanligingizga, kasalliklarga qarshi emlanganligingizga ishonch hosil qilgandan keyin, sizda hech qanday yuqumli og'ir kasalliklar yo'qligiga ishongandan keyin bu keyingi etapda sizni hujjatlaringizni tekshirib va hech qanday shubha uyg'otmagan taqdirda sizni immigrant vizasini olganligingiz bilan tabriklashim mumkin.
Amerikadagi hayot qanday boshlanganiga yana alohida to'xtalamiz, lekin hozir har holda sizni ko'rib o'tirgan tomoshabinlar o'zi yutishning siri nimada ekan? To'g'ri, omadingiz chopish kerak, bu lotereya, lekin o'sha anketani to'ldirayotganda aynan nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak, Dilshod buni qanday eplagan ekan deb o'ylanayotgan bo'lishlari mumkin. Nima deysiz ularga? Siri nima yutishning?
Anketa natijalari chiqqanda uni saytda tekshirganingizda you have been randomly selected degan xabar chiqadi. Randomly selected degani nima degani? Randomly selected degani bu buni faqatgina texnologiyalar orqali hech qanday inson faktori ishtirok etmagan holda,
ko'z yumilgan holda
aynan lotereya o'yini tartibi va mexanizmi bilan tanlangan degan ma'noni anglatadi. U yerda insonning qaysi viloyatda yashashi, oliy ma'lumoti,
jinsi, yoshi,
diniy e'tiqodi bular hech qanday ahamiyatga ega emas. Bu faqatgina omad masalasi. Jumladan yana boshqa e'tibor berishimiz kerak bo'lgan masalalar borki, bu anketaning to'g'ri to'ldirilganligi, anketada ma'lumotlar to'g'ri ketgan bo'lishi kerak. Men o'zim shaxsan guvohi bo'lmagan bo'lsam-da, aynan bir ham shahrimizni yaxshi bilaman. Unga yutuq chiqqan, lekin immigrant vizasi rad etildi. Nimaga? Sababi anketani to'ldirayotganda oddiy bir texnik xato ketgan. Ayolining sahifasida ayolining rasmi ketgan va farzandi degan joyida farzandini rasmini yuklash o'rniga rafiqasining rasmini yuklab qo'ygan. Oddiy bir texnik xato bilan buni green card lotereyasini sizga to'ldirib beraman deb o'zlarini qonuniymi, noqonuniymi xizmatlarini taklif etgan odamlarning xatosi bo'lgan.
Demak, oradan bir necha oy o'tdi, green card'ni yutdingiz, immigratsion viza oldingiz va bir o'zingiz Amerikaga keldingiz.
To'g'ri.
2 yil bo'ldi mana. Bu albatta murakkab jarayon bo'lganini aytib o'tdingiz. Nima sizga juda ham bir qiyin bo'ldi va qay jihatlardan uncha qiynalmadingiz?
Endi shaxsiy tajribamda oldin Angliyada 4 yilga yaqin yashaganman. Albatta bu men uchun unchalik ham qiyin jarayon bo'lgani yo'q. Qolaversa, Amerika Qo'shma Shtatlarida men bilgan, men tanigan, avvaldan men bilan yaqin bo'lgan odamlar ko'p edi, o'zbekistonliklar va ularning ham ko'magi albatta muhim. Jumladan yana bitta masala. Agar green karta yutug'i chiqadigan bo'lsa, hujjatlarni tayyorlayotganda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi biror bir manzilini ko'rsatish kerak. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida immigratsion departamenti qaysi manzilga sizning green kartangizni jo'natishini bilishi kerak.
Va bu hujjatni siz faqat Amerikada olasiz.
Va bu hujjatni faqatgina Amerikada olasiz va bu hujjat uchun ham, olish uchun ham immigratsion departamentga alohida to'lov lozim. Bu boshida $160 har bir 161 yoki $165 har bir oila a'zosiga alohida to'lanadi. Demak, yutuq chiqqandan keyin Amerikada tanishlarim bormi? Agar Amerikada tanishlarim bo'ladigan bo'lsa, u o'zining yashab turgan joyida muqim yana 1 yilga yaqin muqim yashab turadimi, yo'qmi?
Degan savolni
va ishonchlimi yo'qmi?
Va qonuniy ravishda yashaydimi Amerikada?
Albatta, albatta. Chunki green karta ana shu manzilga jo'natilgandan keyin u odamlar 1 yil ichida ko'chib ketgan bo'lsa yoki yana boshqa bir o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa yoki O'zbekistonga qaytib kelgan bo'lsa, green kartangizga erishish masalasi qiyin bo'lib qoladi. U yo'qolgan taqdirda yana oila immigratsion departamentga qaytadan hujjat topshirib, Amerika Qo'shma Shtatlarida endi bu safar 160 emas, har bir oila a'zosiga $450 to'lab va anchagina vaqt, taxminan 1 yilga yaqin green kartalar kelishini kutishga to'g'ri kelishi mumkin.
Endi boshqalar ham, mana siz ham bilaman, yashash joyini o'sha tanishlaringiz qayerdaligiga qarab, o'zingiz biladigan, o'zingizga boshqa joylarga qaraganda yaxshiroq tuyulgan bir joyni tanlagansiz, to'g'rimi? Siz boshidan Virginiya shtatini tanladingizmi? Aynan hozir yashayotgan shaharni?
Albatta, boshidan shu shtatni tanlaganman, lekin boshqa shtatlarga ham bordim kelganimda. Va menga Virginiya va Virginiyaning aynan Washingtonga poytaxtga yaqin bo'lgan qismi bo'lganligi uchun menga ma'qul keldi. Shuning uchun Virginiyani tanlaganman. Lekin bu degani siz qaysi shtatni boshida tanlagan bo'lsangiz, albatta ana shu shtatda qolishingiz shart degan ma'noni anglatmaydi.
Erkinsiz, xohlagan joyingizda yashashingiz mumkin.
Amerika Qo'shma Shtatlarida 50 ta shtatdan xohlagan shtatga ko'chib o'tishingiz mumkin va har qanday o'zgarish, manzilingiz o'zgaradimi, oilaviy statusingiz o'zgaradimi yoki oilada farzand dunyoga keladimi? Mana shularni albatta immigratsion departamentga borib, o'z vaqtida bildirish kerak bo'ladi.
Kerakli formalarni to'ldirasiz.
Va onlayn ham bildirasiz.
Asosan onlayn. Endi mana Amerikaga keldingiz, Qo'shma Shtatlardan sizga qandaydir yordam ko'rsatiladimi? Biror bir imtiyoz bormi? Muayyan davr ichida albatta 6 oy deyishadi odatda, to'g'rimi? Qanday yordam oldingiz Amerika hukumatidan kelganingizdan keyin?
Shaxsan hech qanday yordam olganim yo'q, lekin yordam bo'lishi mumkin qaysi holatda? Agarki Amerika Qo'shma Shtatlariga kirib kelganda hali ish joy topmagan yoki kamroq maoshga ishlayotgan bo'lsa, ijtimoiy himoya masalasida yordam so'rashi mumkin. Jumladan, farzandlari uchun alohida tibbiy ko'riklar uchun tibbiy sug'urta hamda oziq-ovqatlar uchun ma'lum bir miqdorda kunlik, haftalik ma'lum bir miqdorda
talonlar beriladi.
Talonlar berib turiladi va siz ana shu belgilangan miqdor doirasida faqatgina oziq-ovqatlar sotiladigan supermarketlardan tekinga bola uchun kerakli oziq-ovqatlar va kiyim-kechaklarni xarid qilish mumkin.
Virginiya shtatiga kelib joylashganingizdan keyin siz qo'lingizga green card'ni oldingiz va yangi hayot boshlandi. Va siz o'sha shtatdagi biror bir idoraga borib murojaat qilishingiz kerakmi, yo'qmi? Biror bir talablar bormi, yana qandaydir bir ro'yxatlardan o'tishning yoki tamom sizning qo'lingizda green karta bor, federal immigratsion xizmat sizga yo'lni ochdi.
Ha, endi undan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlash huquqini beradigan va aynan sizning banklar bilan, umuman moliyaviy operatsiyalar bilan va sizning moliyaviy moddiy qobiliyatingizni va sizning aynan kriminal masaladagi butun tarixingizni o'zida aks ettiradigan social security number degan narsa bor. Buni bunga albatta tegishli idoraga borib murojaat qilish kerak va o'sha social security number'ni olish kerak bo'ladi. Bu ham juda muhim masala, lekin u hech qanday to'lovlarni talab etmaydi.
Endi mana ish masalasi nima bo'ldi? Qancha payt ketdi ish topguningizcha, deylik, oilangizni bu yerga olib kelguningizcha?
Social security number olinishi ham manzilingizga yetib kelguncha ham anchagina vaqt o'tadi. Demak, siz u paytda hali ishlashga mening huquqim bor deb biror bir rasmiy joylarga, ishxonalarga, bo'sh ish o'rinlariga murojaat qilsangiz, albatta social security number kelguncha kutib turishga to'g'ri keladi va bu muddat mobaynida
u raqamsiz hech narsa qila olmaysiz.
Oddiy qilib aytganda, hech narsa qila olmaysiz va aynan u sizning soliqlar bilan ham bog'liq masala. Chunki green karta 10 yilga berilsa, siz 10 yil mobaynida Amerika qonunlarini buzmagan holda va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi daromadlaringizni yashirmagan holda soliqlarni o'z vaqtida va to'g'ri to'lab borgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Demak, aynan soliqlarni to'lash va aynan ishga joylashish va ha barcha moliyaviy operatsiyalar shu raqamlar bilan bog'liq, kodlar bilan bog'liq bo'ladi. O'shani hisobga olish kerak bo'ladi.
Ish topib oila kelguncha qancha vaqt ketdi?
Immigrant vizasini olganimdan keyin 6 oyga berilgan edi. Men 1-chi oyda Amerika Qo'shma Shtatlariga kirib keldim. Oilam 6-chi oyda keldi va bunga qadar men ko'p narsaga ulgurgan edim va muammolarsiz hayot keyin davom etdi. Men Amerika Qo'shma Shtatlariga kelishdan oldin real vaziyatni bilan yaxshilab tanishib chiqaman. Boradigan hududim qanaqa, aholisi qanaqa, u yerda ish masalalari qanaqa, uy xarajatlari qancha bo'ladi, hammasini oldindan tekshirib olgan ma'qulroq. Siz kutgandek bo'lmasligi ham mumkin. Green karta ham faqatgina ishlash, yashash va o'qish huquqi xolos. U boshqa imtiyozlarni bermaydi.
O'zi gapni Dilshod shu bilan boshlagan edik. Amerika sizga ochiladi, lekin hammasi sizning o'z zimmangizda. Katta rahmat sizga qiziqarli suhbat uchun. Ishonchimiz komil, muxlislarimiz juda ko'p narsalarni o'rganishdi bugun. Bizga tushayotgan ko'plab savollarga Dilshoddan javob oldingiz degan umiddamiz, lekin savollarni yuborishda davom eting. Biz imkon qadar ularga vatandoshlar yordamida javob berishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova va suhbatdoshim Dilshod G'oziyev. Kuzatib boring bizni.
Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat edi. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.